dacă te lași ghidat de adevăr și de bun simț, întotdeauna vei ști unde să te duci. Cred că sunt foarte mulți vectori de imagine care sunt puși și să îi rătăcească pe oameni și să-i țină anesteziați și să-i țină non-subiecte. Cred că asta este cea mai mare problemă a mediului online, dar care nu se corectează venind autoritățile și impunând forme de cenzură. Nu, asta se corectează ridicând noi nivelul, pentru că noi suntem cei care cumpărăm așa ceva. Cred că este nevoie de altceva, de altfel de oameni la conducerea acestei țări, dar cred că acești altfel de oameni se vor impune foarte greu. Exact ce vorbeam, nu e loc de decență, de bun simț în spațiul politic actual. Nu știu, poate dacă societatea se schimbă, se va schimba și clasa politică. Nu mi-ar dori să vină cineva din exterior să schimbe regimul. Pentru că e evident că regimul schimbat din exterior acționează în numele celui care a facilitat schimbarea. Poate că vom vedea multe momente de trezire în perioada următoare și din punctul acela vom putea începe să reconstruim ceea ce, într-adevăr, a fost distrus până acum. Dar, da, de data asta se pornește nu de la clasa politică, se pornește de la popor. Dacă poporul vrea, lucrurile se pot opri mâine.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt foarte bucuros să am astăzi ca invitat o bună prietenă și o minunată doamnă, a doua oară în studioul nostru, economist, specialist în marketing și comunicare, fost politician, actualmente analist politic și activist politic, Oana Eftimie. Te salut cu mare drag, bine ai revenit!
Bine te-am regăsit, Florentin. Mă bucur să fiu din nou aici.
Și pentru că suntem la câteva zile de 8 martie, îți urez o primăvară minunată, plină de flori și de lumină și profit și de ocazie ca să debutăm dialogul nostru cu câteva minute despre feminitate și feminism. Nu doar pentru că a fost 8 martie, ci și pentru că te-am ascultat relativ recent într-un dialog foarte interesant de altfel cu domnul senator Virgiliu Gheorghe, iar tema dialogului a fost tocmai feminitatea. Și aș începe cu o surpriză neplăcută pe care am constatat-o auzindu-l că astăzi, potrivit tuturor statisticilor relevante, femeile sunt mai nefericite decât femeile de ieri.
Da, practic.
E adevărat și cum explicăm?
Statisticile asta spun, deci presupun că e adevărat. Putem să o vedem și noi în viața noastră de zi cu zi, ceea ce a pornit ca o mișcare legitimă de acordare de drepturi femeilor, nu știu, dreptul de a alege, de a se implica în viața politică, de a munci și așa mai departe, s-a transformat acum în cu totul și cu totul altceva, iar feminismul a trecut mai departe de protejarea femeii într-un feminism radical, în care cumva se încearcă izolarea sau excluderea bărbatului din viața femeii, cumva se încearcă a fi certificată ideea că o femeie nu mai are nevoie de un bărbat, că o familie nu are nevoie de un bărbat și, practic, teama mea cea mai mare, și cred că vedem deja asta, este că mișcarea feministă, practic, a contribuit la distrugerea nucleului ăsta al familiei tradiționale, asta devine evident. Dar revenind la întrebarea ta, și eu cred că nu sunt mai fericite femeile astăzi, cred că sunt mai obosite, cred că nu mai obțin satisfacție din niciunul din rolurile pe care le au. nici în acela de mamă, nici în acela de soție, nici în acela de prietenă, nici în acela de angajat. Tocmai pentru că se împart în prea multe direcții. Și este foarte greu pentru o femeie, care e clar că trebuie să asigure niște lucruri și acasă, să fie și în societate perfectă, să fie și la muncă perfectă, să fie și acasă perfectă.
Tu, ca reprezentantă de seamă și legitimă a sexului frumos, vezi astăzi ca soluție trendul întemeiat pe tot soiul de cursuri de dezvoltare personală sau ședințe de psihoterapie pe care femeile să le utilizeze pentru reechilibrarea propriei lor stări?
Nu cred asta. Cred că sunt tot o modalitate de a fugi de tine până la urmă. Toată nebunia asta cu toate cursurile de dezvoltare personală deja a ajuns mult prea departe și femeia, din nou, are încă o activitate de făcut care poate o ajută inițial psihic, să spunem, îi ridică moralul, dar o ia de la restul rolurilor ei. Cred că satisfacția, din nou, satisfacția nu vine de acolo. Satisfacția vine din bunăstarea asta a familiei pentru o femeie. Eu asta cred. Nu cred că vine nici din cine știe ce realizări în carieră. Cred că indiferent cât se încearcă ruperea femeii de la prioritățile ei de bază, cred că o femeie își găsește împlinirea cea mai mare în familie și crescându-și copiii.
Da, cred că o erodare a statutului său tradițional a contribuit foarte mult la acest trend anumit al nefericirii sau al, nu i-aș spune nefericire, cât mai degrabă al anxietăților și depresiilor tot mai frecvente. E, nu e un fenomen tipic feminin,
Nu.
este un fenomen generalizat, din păcate, dar dacă vorbim astăzi, la o săptămână de la 8 martie și într-o epocă în care femeile ele însele se văd confruntate cu o grămadă de probleme, le-aș spune adesea, care țin de propria lor identitate și de propria lor soartă. Atunci, da, și mă gândesc că ai anticipat, mă gândesc și la politicile legislative adoptate în ultima vreme, care au avut aparent o motivație nobilă. În realitate, motivațiile ascunse sub sclipiciul unor titluri pompoase au fost maligne.
Da.
Vine în minte Convenția de la Istanbul. Un punct de plecare într-un bulgăre de zăpadă normativ, care convenție a fost intitulată pentru egalitate de șanse între femei și bărbați, dar care în cuprinsul ei cuprinde numeroase norme foarte perfide, care sunt punct de plecare și care legitimează legislativ, normativ, tot soiul de aberații ale ideologiilor de gen și ale curentelor progresisto-ochiste.
Știu unde vrei să ajungi. Aș vrea să mă întorc la ce spuneai mai devreme. Pe mine nu mă sperie atât de tare că se caută femeile prin tot felul de cursuri de dezvoltare și așa mai departe. Mă sperie foarte tare că se caută bărbații. Adică bărbații nu-și mai găsesc sensul și îl caută în tot felul de alte modalități de a fugi de la responsabilități, din punctul meu de vedere. Pentru că consider că dacă bărbatul și-ar asuma așa cum ar trebui rolul de bărbat și de tată și de soț și de sprijin și de partener, atunci și femeia ar fi mult mai fericită. Acum, revenind la inițiativele astea legislative de care vorbești și tu, cred că avem recent o inițiativă legislativă în Franța care spune că fără consimțământul explicit, nu știm ce înseamnă consimțământul explicit al femeii, un act sexual poate fi considerat oricând ca abuz, ca viol. Deci se merge mult prea departe și se încearcă Din nou, separarea bărbatului de femeie, pentru că se știe că ei împreună sunt puternici, dar separat, dacă suntem într-o luptă permanentă între sexe, poți mult mai bine să controlezi societatea.
De acord cu tine, și nu avem răgaz pentru a face un inventar al tuturor anomaliilor normative și jurisprudențiale din domeniu. Dar, bun, punct de plecare, și sunt într totul de acord cu tine, a fost cultivarea ideii că virilitatea este toxică. A devenit o mantră, masculinitatea toxică peste tot. Și asta a descurajat, cred eu, nu sunt psiholog și nu nici sociolog și nu sunt un specialist în domeniu, dar cred că aceste avertismente, aceste tactici manipulatorii au produs efecte devastatoare în rândul adolescenților băieți.
Așa este.
Și astăzi, dacă este să fac o paranteză, știi că se vorbește foarte desea de crizele adolescenților, iar astăzi, printre crizele adolescentine tipice perioadei, sunt și lipsa întâlnirilor, contactelor, contacte fizice, și am în vedere întâlnirea față în față și nu întâlnirea virtuală pe calea mesajelor prin telefon sau e-mail. Or, și de aici și scăderea preferințelor pentru a te implica în relații amoroase, în relații erotice, în relații sexuale și mai departe. Dar mă întorc să te întreb, de această criză sau victimele acestei crize sunt deopotrivă și fetele și băieții. Dar, din câte am înțeles, din câte am auzit, mai multe plângeri vin din partea fetelor. Cum că n-avem astăzi băieți pe măsură, decât din partea băieților care să spună nu avem fete pe măsură cu care să facem un cuplu. Cred că tu ai dreptate, cred că erodarea masculinității este mai gravă decât cea a feminității.
Așa pare.
E o presupunere, nu tind să...
Așa pare, dar trebuie să lucrăm la asta și ca părinți trebuie să lucrăm la activitățile copiilor noștri și eu o spun din postura de părinte care greșește de foarte multe ori și care cedează de foarte multe ori la presiuni pentru tehnologie, pentru televizor, dar tu ai spus foarte bine, ei acum cel mai mult socializează prin mijloacele astea de comunicare. Nu mai ies, nu mai fac sporturi în echipă. Foarte puțin mai fac sporturi în echipă. Nu mai există cercuri unde să se ducă după școală și să, nu știu, să interacționeze, să lucreze ceva, să facă ceva cu mâna. Nu. Ei sunt epuizați oricum de la școală, urmează probabil alte activități impuse sau nu de părinți, și nu mai au timp de socializare și când, pe fondul acestei oboseli, când ajung acasă, cel mai ușor este să simți că se duce presiunea scrollând. Dar ajungem în punctul acela în care ei nici măcar nu mai știu să mai comunice față în față. Sunt oameni care chiar spun asta, dar ne înțelegeam atât de bine pe rețele sociale și când am văzut nu mai există chimie, pentru că normal, ar trebui o relație să pornească de la relația față în față și să se mute sau să se folosească de mijloacele tehnice pentru a păstra comunicarea, dar nu pentru a o menține doar acolo.
Mi-aduc aminte de o mică anecdotă, zicerea cuiva care, tu știi, fata, am văzut pe cineva astăzi într-o cafenea care stătea, bea cafeaua, n-avea nici telefon, nici computer, nici tabletă. Ce să mai... Un psihopat.
Da. M-a ajuns în punctul acela. Mie mi s-a reproșat că se plictisesc. Și a spus, e extraordinar dacă vă plictisiți. Exact asta trebuie să faceți la vârsta asta, să vă mai și plictisiți.
Cât despre anomaliile de care vorbeai tu, citând exemplul francez cu consimțământul în cadrul actului sexual, deja cădem într-o zonă a ridicolului și dacă n-ar fi chiar tragic.
Cred că și Spania are inițiative legislative similare.
Am făcut cândva, am și scris pe subiect și am făcut o analize ale acestor anomalii legislative și jurisprudențiale și, repet, nu chiar nu avem timp să le evocăm pe toate, dar este foarte îngrijorător dacă vorbim despre feminitate și feminism, ca noi astăzi să noi ca juriști, de exemplu, să fim confruntați cu dileme referitoare la definiția femeii. Și am dat exemplu de mai multe ori al unei celebre judecătoare americane de la Înalta Curte Americană, Curtea Supremă de Justiție Americană, care, întrebată ce este femeie, a spus că nu știe, pentru că nu e biolog. Deci dacă un judecător de la instanța supremă a Statelor Unite, a democrației luminoase, a lumii, ghilimele să subînțeleg,
Asta este presiunea societății civile progresiste.
pe urmă, evident, pe urmă, faptul că drepturile femeii au fost atât de sunt atât de încălcate astăzi și sub presiunea mișcărilor progresist-ochiste de promovare a drepturilor minorităților. Chiar astăzi citeam că deja termeni precum gay sau lesbian, nu mai vorbim de homosexual, care este deja devenit tabu. Deja termenul gay sau lesbian tinde să devină tabu pentru că este asociat unei identități. Ori, potrivit curentelor moderne ale progresismului, noi nu mai putem vorbi de o identitate pentru că identitatea te duce cu gândul la ceva foarte stabil. Ori, noi trăim într-o fluiditate și trebuie să cinstim fluiditatea. Fluiditatea nu are de a face cu niște repere foarte precise care țin de stabilitate. Fie ea a unui gay,
Da,
să admitem.
trebuie să
Noi,
ne dizolvăm.
este o tendință de dizolvare, de autodistrugere, de sinucidere colectivă prin. Da, e un subiect separat, nu vreau să insist asupra lui. Închid paranteza de
Tema
introducere.
centrală, nu te las să.
Te rog.
Tema centrală a interviului a fost chiar inițiativa legislativă depusă în Parlamentul României, acel proiect de lege
Femicidul.
da, femicidul. Și am văzut că foarte multe doamne de bună credință s-au asociat și au vrut să susțină acest proiect de lege. Cred că nu au înțeles ce urmărește, de fapt, acest proiect de lege, pentru că nu pot să văd din start cum poți să ai
Poți detalia pentru cei care ne
pedepse.
urmăresc.
Este vorba de tentativa de a judeca diferit actul de violență sau crima împotriva unei femei față de crima împotriva unei alte categorii, să spunem, bărbați, copii. Și problema care e evidentă din start este, e mai valoroasă viața unei femei, nu e la fel de gravă. Și aici cu siguranță că tu poți să vii cu toate argumentele juridice, nu eu. Nu este la fel de gravă crima asupra unui copil, pentru că și el este, se tot spune, persoană vulnerabilă. Femeile nu sunt persoane vulnerabile, adică nu cred că ne-am dorit să fim tratate așa. Problema care curge de aici este că probabil în curând vom avea alte categorii care vor trebui protejate prin inițiative legislative similare, adică, nu știu, transucid și așa mai departe.
Da, nu vreau să te
Migranticid, nu știu.
da, nu vreau să te contrazic. Din ceea ce știu, cred că dezbaterea aprinse au fost pe marginea unui proiect de lege care urma să sancționeze mai grav fapta de a violențele împotriva unei femei însărcinate. Femeia însărcinată care poartă în pântece un prunc, trebuie protejată mai bine decât o femeie sau o persoană care este doar ea singură. Și împotriva acestei inițiative legislative s-au ridicat, evident, promotorii dreptului la avort, susținând că printr-o asemenea modificare legislativă există riscul, 7 rânduri de ghilimele, ca avortul să fie, să fie împiedicat. Pentru că dacă o persoană care este însărcinată recurge la avort, există riscul ca medicul ce operează acest avort să fie, să fie considerat infractor întrucât a comis o violență împotriva unei persoane însărcinate. Nu intru în detalii tehnice, existau și niște perioade de timp care erau avute în vedere. În orice caz, din câte știu, propunerea legislativă a căzut. Și
sunt două inițiative legislative diferite. Este inițiativa de care vorbești tu și este exact așa cum ai spus tu, și a fost inițiativa unor oameni intrați pe listele unui partid suveranist și este proiectul de lege inițiat de o senatoare de la PSD cu orientări ceva mai progresiste, legea femicidului. Și eu de acest proiect de lege vorbesc, dar în spațiul mediatic, într-adevăr, violența împotriva femeilor și nevoia unei asemenea inițiative legislative a fost promovată foarte mult în urma unui caz dramatic de anul trecut în care o femeie însărcinată a fost ucisă de... Deci, cumva, asta ar fi conexiunea dintre ele. Dar, din câte știu eu, nu vreau să te contrazic, sunt două inițiative legislative diferite.
Foarte posibil. Nu mai insist asupra subiectului, repet, l-am folosit ca pretext pentru o introducere cordială și aș, evident, profit de specializarea ta expertă în comunicare și în marketing și aș vrea să vorbim despre jurnalismul de astăzi, despre mass media de astăzi, despre materia prima a jurnalismului de astăzi și dintotdeauna, care este libera expresie, ce a ajuns astăzi libera expresie. Și poate, dacă avem răgaz, și despre subiecte fierbinți legate de tematica în discuție. Prin urmare, încep cu începutul. Ce mai este astăzi jurnalismul românesc? În ce stadiu se află?
Jurnalismul românesc se transformă. Jurnalismul românesc clasic s-a decredibilizat foarte mult în ultimii 5-6 ani. Asta pentru că și la fiecare temă majoră care a avut impact asupra societății, cum ar fi pandemia, războiul din Ucraina, ce ni se întâmplă acum, cumva s-a văzut că este dependentă de anumite finanțări. Finanțări de la partide, finanțări externe, știm foarte bine tot ce s-a întâmplat cu finanțările de la Uniunea Europeană, de la USAID. Cumva narativul, inclusiv al presei tradiționale românești, este controlat prin această conexiune cu sursele de finanțare. Deci nu prea mai putem să vorbim de jurnalism liber. Și pentru că se întâmplă asta, atenția oamenilor a migrat de la jurnalismul clasic și de la jurnaliștii cu ștate vechi către lideri de opinie din mediul online, către așa numiții influenceri, care par mai credibili și care au acum la dispoziție, nu mai ai nevoie de o platformă media ca să apari. E suficient să ai un telefon, poți să scrii pe rețelele sociale, poți să publici pe bloguri, poți să te filmezi singur și să dai mesaje și dacă oamenii rezonează cu mesajele tale în mediul online, poți să devii o voce care influențează foarte rapid.
Ajung, Oana, și la subiectul numit influențări sau jurnaliști din platforme alternative, până acolo aș rămâne puțin la mass media tradițională și îți împărtășesc analiza ta. Eu însumi sunt decepționat de felul în care mass media, în general, mass media clasică, să o numim, a tratat subiecte de importanță majoră pentru noi, ca oameni și ca spectatori, fie că vorbim de jurisdicția noastră, fie că vorbim despre alte spații. Și când spun subiecte majore, am în vedere, cum ai zis tu, așa zisa pandemie, războiul declanșat în Ucraina, războiul declanșat în, sau operațiunea militară din Venezuela, ca să vorbim de evenimente recente, operațiune militare ale alianței americano-israeliene în Iran, și aceeași presă care a salutat un eveniment, l-a elogiat și l-a ridicat în slavi ieri, a făcut-o și alaltăieri și o face și azi și probabil o va face și mâine, în ciuda tuturor evidențelor, probelor, că poziția este contrară unui adevăr pe care noi, majoritarii, sau majoritatea îl împărtășește. Și vreau să te întreb, uite, eu îndrăznesc să pun la oaltă niște premise, să trag o concluzie și te rog să mă judeci, să spui dacă a mea concluzie este pripită. Eu cred că dacă este să luăm în discuție fenomenul numit al COVID-ului, acea perioadă a fost marcată de atât de multe abuzuri, restricții neconstituționale, restrângeri de drepturi și libertăți, practici aberante, ordine, ordonanțe și instrucțiuni care au contravenit normei de drept, normei morale, bunului simț. Nu mai fac inventarul că am și obosit. Când trag linie, având în vedere toate cele, absolut tot ce s-a întâmplat, eu cred că politicile adoptate, politicile oficiale adoptate și încurajate de presă au fost nocive. E corectă concluzia mea?
Cred că acum putem să tragem concluziile relaxați. Da, au fost nocive,
Și
dar
atunci
vedem.
te întreb mai departe. Sau te invit, ai vreun exemplu de jurnalist care să iasă în față și să spună: vă rog să mă iertați, am greșit.
Nu. Însă e interesant de analizat, pentru că nu au curajul să spună că au greșit. Însă foarte mulți dintre ei recunosc că au greșit vaccinându-se. Și sunt foarte multe cazuri din presă, de asta poate că nu e direcția în care ai fi vrut tu să duci discuția, dar sunt foarte multe cazuri din presă, cel puțin în ultimii 2-3 ani, de mari jurnaliști care au ieșit și au spus că au suferit tot felul de efecte adverse post-vaccinare. Și cred că e și asta o modalitate de a-și cere iertare. Și de a, nu știu, încerca să sensibilizeze puțin publicul.
Deși nu într-acolo voiam să merg
Sunt
cu
convinsă.
discuția, dar nu mi se pare, nu mi
Dar
se pare un
nu am
exemplu
auzit pe
deplasat.
nimeni. Nu pot să spun că a venit vreun om politic care să-și ceară scuze. Niciunul din oamenii care au fost în poziții de conducere în momentul acela nu și-a cerut scuze. S-a schimbat complet subiectul odată cu venirea războiului din Ucraina și s-a închis acea carte pentru că nu e bine să o redeschidem. O redeschidem noi, cei care am realizat de atunci ce se întâmplă,
Da,
dar ei nu.
uite, eu mă refer strict la segmentul numit jurnalism și mă refer la, cum spuneam, materia primă a jurnalistului, care este libera expresie. Tu, precedentele care au fost acceptate atunci, îngrădirea libertății de expresie, au fost, ca ghilimele, bun câștigat de opozanții liberei expresii. Și plecând de la acele precedente, restricțiile s-au amplificat, s-au multiplicat. Prin urmare, eu am.
Pentru că nu au existat consecințe.
Nu au exact consecințe. Și acum vreau să citesc, de exemplu, iau la întâmplare dintr-o sumedenie de exemple, dar unele care mă necăjesc profund. Un fost ministru al educației care spunea atunci: tot așa cum opinia pronazistă este interzisă pentru că s-a demonstrat că aduce moarte, ar trebui interzisă opinia antivaccin, care nu este o opinie, este o instigare la omor. Domnul ministru al educației, care afirmă o asemenea aberație, care e contrară dreptul la liberă expresie, un alt cărturar care cere limitarea dreptului la liberă expresie și spune că în pofida unor enorme evidențe, aceia care, împotriva unor enorme evidențe, se împotrivesc sistematic și programatic purtării măștii, distanțării și altor măsuri de combatere a epidemiei sau care instigă la asemenea comportamente pe rețele sociale, trebuie să fie cenzurați. Iar dacă recidivează în negaționism, supuși unor sancțiuni administrative și sau penale, la fel ca cei care susțin că la Auschwitz n-a murit nimeni. Acești oameni, inducând în eroare pe alții, comit indirect, dar demonstrabil, ce comit?
Nu știu, genocid,
Crime.
crime.
Și trebuie tratați ca atare. Vorbim despre, repet, doar despre oameni ai cetății, intelectuali, jurnaliști și vorbim despre libera expresie. Ai văzut un exemplu de asemenea intelectual, cărturar, om al cetății care să vină, nu să spună, îmi pare rău că m-am vaccinat, e un subiect separat, să spună, îmi pare rău că prin efort, prin ce am făcut eu, am pus umărul la îngrădirea libertății de exprimare.
Nu, dar nu a existat nici, exact cum spuneam mai devreme, o consecință pentru ce au făcut atunci. Când, din punctul meu de vedere, și-au arătat măsura caracterului foarte mulți mari jurnaliști, pe care unii dintre noi poate că îi respectam până atunci. Eu zic că nu a existat consecință pentru că ei încă sunt foarte vizibili în spațiul media. Nu au dispărut nicăieri, nu i-a taxat nimeni. În cazul lor, în cazul politicienilor, îi putem taxa odată la 4 ani. În cazul jurnaliștilor, îi putem taxa astăzi. E simplu, nu-i mai urmărim. Odată ce nu mai sunt urmăriți, ei dispar. Asta ar fi singura formă de taxare și e foarte important și pentru mine acel moment al a șasei pandemii, pentru că mi se pare că atunci au putut fi identificate, nu știu, caracterele puternice și nu mă refer la cei, nu am absolut nicio problemă cu oamenii simpli care au crezut, pentru că a fost o presiune imensă pusă de peste tot, care au crezut că există un virus letal și că modalitatea asta de prevenire sau masca, vaccinul și așa mai departe, asta trebuie să mergem pe drumul ăla. N-am nicio problemă cu alegerile personale ale fiecăruia. Am o problemă în momentul în care încerci să-mi impui mie ce să fac. Dar revenind la presă, faptul că nu a existat o consecință și ei sunt în continuare cei la care ne uităm și de la care ne luăm lumină, mergând mai departe, pe alte zone de criză majoră, că se tot întâmplă, acum s-a accelerat cumva agenda. Cred că singurul mod în care putem să ne asigurăm că, nu știu, pe viitor astfel de oameni nu mai controlează narativul, este să pur și simplu să nu-i mai urmărim.
Și ajungem cu ocazia asta la subiectul deschis de tine, rolul așa numiților influenceri. Tu crezi că la ora asta, dacă ar fi să faci o radiografie, poziția lor este mai grea decât a jurnalistului clasic?
Poate fi mai grea dacă am
Mai
pornit
consistentă și
mai puternică.
mai puternică, mai vizibilă, mai apreciată, mai
Cea mai
urmărită?
mare vulnerabilitate a presei clasice este faptul că își obțin finanțarea în modul în care își obțin. Și aici există foarte multe rapoarte și știm foarte bine că se finanțează cum se finanțează în România, în mare parte de la partidele politice, pentru că subvenția partidelor politice este foarte mare și nu este afectată nici de măsuri de austeritate, de absolut nimic. Când vine vorba de influenceri, ei, în principiu, ar cam trebui să fie independenți. Da? A început acum cumva și o formă, se începe o formă de remunerare, fie de pe rețelele sociale prin monetizare, fie prin tot felul de colaborări. Cei care activează în mediul ăsta social, politic și așa mai departe, nu își permit să facă promovări de brand, de exemplu, deci nu vor câștiga în felul acesta, să zicem că în principiu și-ar menține independența. Aici mai este o problemă, pentru că presupunem că un jurnalist e acreditat să prezinte și să dezbată anumite teme. Pe când în momentul acesta putem să avem pe oricine care discută despre orice și o poate spune cu o siguranță de sine și poate să influențeze. De aici vine problema. Aici mai trebuie să filtrăm și noi foarte bine pe cine urmărim și cum urmărim și tocmai pentru că din ambele tabere s-au ventilat niște enormități care au fost evident fake news-uri, dar ele au circulat, tocmai asta a permis autorităților să explice de ce e nevoie de măsuri de cenzurare a discursului pe rețelele sociale și așa mai departe. De asta, nu știu, nu cred că o să existe niciodată un certificat de influencer pe care să ți-l dea cineva și să spună, da, tu ești în măsură să discuți despre pandemie. Nici nu cred că ne dorim asta.
Eu nu vreau să te platezi gratuit. Tu, dacă ar fi după mine, ai merita un asemenea certificat. Pentru că, nu, eu mă înclin, te admir onest pentru, cel puțin pentru primul lucru care îmi vine în minte, pentru o aderență la niște principii. Tu ți-ai declarat niște principii, eu nu te-am văzut abdicând de la ele. Lăsând la o parte orice analiză de nuanțe. Nu vreau să intru în detalii acum, poate că spre finalul dialogului nostru mi-am și rezervat câteva subiecte legate de teme fierbinți ale actualității, unde tu ți-ai expus cu foarte mare fermitate, onestitate și asumându-ți consecințele, poziția. Dar revin într-o paranteză, să știi că eu nu sunt de acord cu legitimarea autorităților de cenzurare a așa numitelor știri false. E un subiect separat. Dar mă întorc la influențări și la ponderea lor, la greutatea lor actuală, la audiența lor, care cred că e mai mare decât a presei tradiționale. Dar constat că există printre ei și numeroși formatori de opinie a căror competență analitică este cel puțin discutabilă. Și cu toate astea, ei au audiență. Cum îți explici? Nu dau nume pentru că nu are sens, dar tu știi persoane foarte faimoase, celebre, care se bat cu pumnii în piept că sunt formatori de opinie, dar care au grave carențe de toate felurile.
Da, sunt de acord cu tine și cred că decredibilizează și anumite teme. Inclusiv asta, valoarea informației pe care ți-o iei din sursele astea alternative. Aici nu este problema celui care oferă, e problema celui care cumpără. Problema nu e la influencer, problema este la public. Și aici trebuie să vedem de ce tu publicul încă mai vrea senzațional, mai vrea circ. De ce reacționează, nu știu, la discursuri vulgare, pentru că și asta se întâmplă. De ce nu încearcă să gândească cu capul lor? Pentru că, uite, ai spus că ai văzut că nu mă îndepărtez de principiile mele. Cred că asta e obligația pe care o am eu față de mine. În momentul în care mi-am expus prima opinie în online, am făcut-o pentru a apăra niște principii. Și a coincis cu perioada de începere a așa zisei pandemii. N-am cum, pentru că am fost asociată cu o anumită tabără, evident, să preiau principiile sau să mă duc cu tabăra mea când văd că tabăra mea se duce în gard sau că face ceva greșit.
De acord, da.
N-am cum să fac chestia asta și cred că toți, dacă ne-am lăsat ghidați nu de grupul din care se presupune că am face parte sau cu care avem, să spunem, în mare parte împărțim aceleași principii, în mare parte. Dar dacă există excepții și excepțiile încep să fie, în cazul meu, din ce în ce mai mari, nu am cum vreodată să justific sau să merg pe drumul acela, pentru că e simplu. Dacă te lași ghida de adevăr și de bun simț, întotdeauna vei ști unde să te duci. Dacă ai alte criterii de sau alte repere morale, te vei rătăci. Și cred că sunt foarte mulți vectori de imagine care sunt puși și să îi rătăcească pe oameni și să-i țină anesteziați și să-i țină non-subiecte. Cred că asta este cea mai mare problemă a mediului online, dar care nu se corectează venind autoritățile și impunând forme de cenzură. Nu, asta se corectează ridicând noi nivelul, pentru că noi suntem cei care cumpărăm așa ceva.
Când vorbeai de bun simț, mi-am adus aminte de un text de-al tău în care spui că încep să înțeleg zilele astea de ce spațiul public nu este populat de oameni capabili, cu iubire de țară și cu bun simț. Nu e loc de bun simț, zici tu. E loc de circ, de senzațional, de minciună și de exploatarea emoțiilor primare. Dar nu de bun simț, pentru că bunul simț nu face audiență.
Da,
e foarte trist. Îți împărtășesc o asemenea constatare amară și revin cu întrebarea. Tu zici, lumea vrea circ și senzațional, nu vrea dezbateri serioase. Cum putem face? Ce se poate face? Nu noi neapărat, dar ce se poate face? Cum poate fi educată audiența pentru a prefera dezbaterea serioasă cancanului și răfuierilor vulgare și triviale? În paranteză, ca să nu evit un subiect foarte hazliu, dacă n-ar fi trist. Vorbeai despre vulgarități. Mi-ai trimis un filmuleț în care noi doi suntem deja
colegi
de partid. Las la o parte că este o minciună sfruntată.
Să știi că am fost întrebată de apropiați dacă sunt colegă de partid cu tine sau dacă se întâmplă așa ceva sau e în plan și am spus că cel mai mare ghinion al nostru este că tu nu cred că vei face vreodată politică.
Da, și da, sunt flatat, mulțumesc. Lasă la o parte faptul că era o știre plină de brașoave și de însăilărie, dar felul în care era difuzată,
da,
felul vulgar, nepermis, m-a șocat.
Asta mă revoltă și pe mine. Eu nu înțeleg, adică pe mine mă doare stomacul să mă uit la așa ceva. Eu nu înțeleg cum pot oamenii să se uite. Noi ne-am amuzat că momentul nostru a fost scurt de 2 minute. Dar sunt live-uri, știrea despre noi, dar sunt live-uri întregi, sunt 3-4 ore pe seară, adică nu știu, cine poate să se uite la așa ceva? Știi care e problema și ce am observat? Și cred că n-am observat-o doar eu, cred că a observat-o și ceea ce numim noi generic sistemul. Nu mai vin de zona de monden, de cancan, cum vindea acum 10-15 ani. Și oamenii sunt foarte atenți la tot ce se întâmplă politic. Pentru că n-avem ce să facem, exact cum vorbeam mai devreme, s-a accelerat agenda și crizele se succed. Și atunci se încearcă plasarea unor personaje care să ocupe și această zonă, și această nișă de oameni care vor subiecte politice, dar care vor să le vadă, vor senzaționalul din subiectele politice, sau cancanul, sau mondenul. Și atunci astfel de oameni își fac treaba. Ce pe vremuri, dar nu vreau să dau exemple, ce reprezentau pe vremuri emisiunile alea de la 12 noaptea, reprezintă acum forma aceasta de... Și personajul despre care vorbeam nu e singur, că mai sunt câțiva ca el care fac același tip de conținut. Foarte vulgar. Îmi pare rău că oamenii își pierd timpul și se încarcă cu așa ceva, pentru că n-ai cum să nu preiei, indiferent care e nivelul discursului. Și acolo se împletește frumos și un pic de adevăr cu foarte multă minciună, cu probabil o agendă de oameni care trebuie decredibilizați. Dar mergând mai departe pe ce spuneai tu, ce putem noi să facem? Uite, în cazul tău e evident, tu ar trebui să continui ce faci aici, ca să ridici nivelul discursului public. Eu încerc să fac același lucru,
Cu
neavând,
succes, felicitări.
mulțumesc, neavând nici pregătirea ta, neavând pregătire jurnalistică, absolut deloc bine. O să fac o mărturisire aici și n-am să o mai repet ulterior, eu nici nu trec SNSP-ul pe CV, dar am terminat facultatea de marketing de la Academia de Studii Economice și am terminat și facultatea de comunicare și studii politice de la SNSPA. Părinții mi-au impus în anul 2 de facultate, văzând că ASEU este mult prea ușor, să aleg o a doua facultate și am ales-o pe cea care mi se părea cel mai ușor de... Deci, cumva, da, am o formare, să spunem, aș putea să ocup spațiu și în zona asta, dar nu sunt jurnalist și nici n-am pretenția că sunt jurnalist, nici nu-mi doresc să fiu jurnalist. Am anumite interese pe anumite teme sau persoane și încerc să răspund acelor curiozități ale mele, în primul rând, prin interviurile pe care le fac. Asta spun. Cred că noi trebuie să continuăm să facem ce facem, pentru că minciuna și circul nu durează mult. Se termină la un moment dat, că nu se poate susține la nesfârșit. Și cred că la un moment dat lucrurile se vor așeza.
Da, sunt dator pentru cei care ne urmăresc să nu, să nu-i las în... Da, am vorbit despre un episod, e vorba despre un pretins jurnalist care a lansat într-un monolog extrem de vulgar,
Este fost politician, nu știu dacă e
sau a
jurnalist.
fost politician care a lansat tot felul de zvonuri și speculații, preț de vreo 2 ore și ceva, printre care mi-a dedicat și mie și Oanei 2 minute speculația în ceea ce ne privește că vom construi un imens partid în România contemporană. O minciună cap-coadă. Revin, dragă Oana, aș închide subiectul numit jurnalism. Nu ești nici tu jurnalist, nu sunt nici eu, dar am dreptul, cred, să-mi exprim dezamăgirea în fața fenomenului jurnalistic actual. Și îmi place să cred totuși că un jurnalist ține la niște principii, așa cum o faci tu, principii morale, principii deontologice și principii care țin de rigoarea informării și a pregătirii profesionale. Mă tem că foarte multe figuri celebre din peisajul mass mediei tradiționale românești clachează la toate cele 3 capitole.
Așa.
Aș închide cu opinia prietenului nostru comun, un om minunat, remarcabil în analizele pe care le face de unde este la capătul lumii, Dan Tomozei, care spune: România este infestată de false televiziuni online tolerate de autorități, este plină de indivizi și individe care au grave probleme de ordin moral, psihologic, care se pretind sau sunt priviți ca jurnaliști protejați politic. Sub masca jurnalismului și libertății de exprimare, acești indivizi instrument nu fac decât să încalce legislația civilă și penală, producând grave daune de imagine unor persoane fizice, instituții, dar mai ales jurnalismului. Minunat și
Foarte
foarte
corect.
trist diagnostic. Aș trece la... Anticipam să vorbim puțin despre soarta materiei prime a jurnalismului, libertatea de expresie. Am fost foarte preocupat de subiect, în calitate de cetățean și de jurist, am scris și am vorbit foarte mult și la conferințe și în apariții publice despre acest subiect care m-a preocupat încă de când, știu, m-am trezit în acest regim numit democratic și l-aveam în minte pe Orwell și ale lui Predicții. Și îți mărturisesc că știi care a fost unul dintre principalele motive care mie mi-au trezit mari semne de întrebare în acel februarie 2020, când a început isteria COVID-ului,
ce?
Însuși decretul de instituire a stării de urgență. Acel decret, emis într-o perioadă urgentă, nu-i așa, marcată de o imensă criză sanitară mondială, nu-i așa? Ei bine, acel decret care trebuia să gestioneze măsuri urgente, care țineau de sănătatea publică, cum ne tratăm, cum ne protejăm, unde mergem, ce fac spitalele, ce fac medicii, toată această infrastructură și aceste... Ei bine, acel decret a alocat spații foarte generoase unui subiect care îl frământa foarte tare. Libertatea expresiei. Noi nu avem voie să contestăm cum că e un pericol real. Pe lângă multe alte beculețe care se aprinseseră deja în capul meu, această parte din decretul de instituire a stării de urgență a pus capac. Și acum revin.
Da, a existat o formă de disperare de a controla narativul atunci. Și bine, și acum.
Evident, în orice... Și vorbim despre manipulări și despre... Și, da, știi, sunt îngrijorat și încerc să transmit această îngrijorare pentru că văd de la înțelepții Davosului până la... Trecând prin Comisia Europeană și prin tot felul de instituții în toate jurisdicțiile lumii, nu vorbesc doar de România, dreptul la liberă expresie trebuie să fie, ca să citez o opinie, recalibrat. Pentru că, și acum citesc din memorie, în drumarul Forumului Economic Mondial, dreptul la liberă expresie a devenit un risc existențial pentru planetă. Iar Comisia Europeană vine și întărește serios acest avertisment, spunând că libera dezinformarea și discursul, ghilimele de ură, ce ăsta e definit și de văzut, se înscrie în categoria infracțiunilor extrem de grave, precum terorismul, traficul de stupefiante și nu mai știu ce crime. Nu îmi dau exemple, că am obosit vorbind de... Dar vreau să te întreb cum vezi tu această evoluție de la mici restrângeri la abuzuri incalificabile care sancționează, de pildă, un om care se roagă în fața unei clinici de avorturi și este arestat. Sau un preot care se opune unei, în caz în Finlanda, se opune unei demonstrații sub umbrela Pride, invocând texte din Cartea Sacră a Noului Testament și este arestat. Exemple sunt cu miile.
Aș vrea să pornesc de la ce ai spus tu, că se pornește de la abuzuri mici și se ajunge la abuzuri tot mai mari. Suntem ca în pilda cu broasca pusă la fiert, lent. Diferența, dacă ar fi fost aruncată în apă fiartă, ar fi fost că ar fi avut o reacție, ar fi sărit, ar fi încercat să se salveze. Însă dacă accepti cât un mic abuz, fiecare mic abuz îi face loc următorului abuz, din nou revenind la faptul că nu există consecințe pentru niciunul dintre aceste abuzuri, și atunci lucrurile se accelerează. Da, vom ajunge la abuzuri foarte mari. Ajungând la libertatea de exprimare, din punctul meu de vedere, ea trebuie să fie absolută. Vorbeam mai devreme de acel tip de discurs cu care noi nu putem să fim de acord, vulgar sau... Și el are dreptul. Și astfel de personaje au dreptul să exprime ce își doresc să exprime și să fie taxați, dacă se poate, de audiență. Dacă audiența dorește să vadă așa ceva, să vadă. Dacă nu, nu. Dar nu cred că trebuie să intervină o autoritate care să îi blocheze accesul la internet, la rețele sociale și așa mai departe. Și avem o problemă cu ce înseamnă dezinformare. Asta e cea mai... Ce înseamnă dezinformare? Cine hotărăște ce e dezinformare astăzi? Nu știu, fact-checkerii? Ce fel de... pentru că, uite, am trecut peste a șasea pandemie și avem niște studii concrete care spun că s-a greșit.
Din punct de vedere
Științific, exact. Trecând peste faptul că nu și-a cerut nimeni scuze, la acel moment, orice discurs care nu se alinia narrativei oficiale era etichetat automat ca dezinformare și eliminat de pe rețele.
Sau negaționist, conspiraționist și mai departe.
Corect. Catalogare și... Bun, ce facem? Pentru că sunt, nu știu, au fost mii de conturi, zeci de mii de conturi scoase de pe YouTube în acea perioadă, de pe Facebook. Plătește cineva pentru abuzurile comise atunci în numele dezinformării? Pentru că nu, până la urmă, se pare că nu a fost dezinformare. Ce facem? Lăsăm timpul să hotărască ce a fost, ce nu a fost? Cum mai reglăm derapajele din trecut? Nu mai putem să le reglăm. Însă, revenind la ce înseamnă, cumva, tot ajungem la responsabilitatea influencerilor, se folosesc anumiți vectori de opinie pentru a plasa, nu știu, cum ar fi în zona de război, acele false flag-uri. Practic, spui o enormitate pe care autoritățile o folosesc ulterior pentru a cenzura tot discursul public. Și aici trebuie să avem mare grijă să izolăm acele cazuri. Pentru că sunt din ce în ce mai multe și e dezamăgitor să vezi, da, cred că enormitățile vând. E senzaționalul despre care vorbeam mai devreme. Fac audiență.
Absolut de acord cu tine. Chiar în acest studiu am avut cândva un invitat cu care am avut o polemică pe subiect. După toate aparențele cordiale, dar se simțea o tensiune în dialog și abordarea distinsului invitat era întemeiată pe un, după analiza mea, pe un imens sofism, exact sofismul la care faci tu aluzie. Eu dacă îndrăznesc să pun la îndoială versiunea oficială asupra evenimentelor, evident, sunt calificat conspiraționist, și sunt trimis în tabăra celor care zic că pământul e plat. La oaltă, la grămadă. Distinsul oaspete voia să-mi combată mie poziția referitoare la acea perioadă cu toate abuzurile asociate perioadei, spunându-mi, hai domnul avocat, acum trebuie să cred eu că virusul a fost aruncat din avion înspre Brăila, cum a spus. Și eu, nu, dar n-am susținut nicio secundă o asemenea enormitate. Evident că în fața unei asemenea stupizenii, n-am decât să râd sau să plâng după caz. Dar nu poți în temeiul acestui sofism al falselor asocieri să arunci la gunoi și ceea ce este corect în criticile aduse teoriilor oficiale.
Da.
Cât despre o mențiune, să știi, eu sunt totuși libertate de expresie potrivit Constituției Naționale și Constituțiilor altor jurisdicții este un drept fundamental, cenzura de toate felurile este interzisă, zice Constituția, dar există niște limitări foarte strict prevăzute în Constituție și am spus-o de multe ori, tot ce s-a întâmplat ulterior prin legislația care a fost adoptată ulterior, s-a urmărit o lărgire a acelor limitări. Dacă, și dau exemplu preferat, este discursul, așa numitul hate speech. Constituția interzice doar 4 cazuri de incitare la ură și le pune sub umbrela incitării, nu discursul nu-mi place de fața ta, nu incitare la ură. Și sunt 4 cazuri mari late limitative, la ură rasială, națională, de clasă, etnică. Nimic altceva. Or, în momentul în care eu ignor aceste limite foarte precise și mă duc să calific drept hate speech orice opinie contrară discursului oficial. Sau să-mi spun eu că mie nu-mi plac moldovenii. Uite așa, nu-mi plac mie. Foarte bine. Eu pot să am și antipatii personale. Pot să și urăsc. Eu pot să și spun. Urăsc pe moldoveni. Îi urăsc.
Așa este.
Nu e incitare la ură. Dar s-au ajuns în jurisprudență, s-au întâlnit cazuri absolut hilare de de plasare sub această acuzație de hate speech a unor păreri absolut benigne sau glumițe sau pur și simplu păreri personale, opinii personale. Este trist.
Așa este. Și ce e mai grav este că mai nou dezinformarea este etichetată ca amenințare la adresa statului. Face parte din strategia națională de apărare a României. Vorbim de manipularea opiniei publice, de dezinformare. Mi se pare că se ajunge prea departe și că orice critică cumva adresată regimului, la un moment dat, va putea fi etichetată ca amenințare la siguranța națională.
Dragă Oana, am avut un dialog în acest studio cu Stefan Lusson, care și-a dedicat foarte mult timp și o face și mult profesionalist și cu pasiune în analiza mecanismelor instituționale de cenzură întemeiată pe diverse legi, în speță Directiva Europeană Digital Service Act, dar este un exemplu dintr-o multitudine de exemple, că vorbim despre Europa sau SUA sau Australia, Noua Zeelandă și toată lumea zisă civilizată, are asemenea mecanisme care înseamnă mecanisme de construcție a ministerilor adevărului, care vin și spun ceea ce este fals și ceea ce e adevărat. Celebra speță americană Missouri versus Biden s-a finalizat în fond cu o decizie a judecătorului. Am uitat cum îl cheamă, dar o speță memorabilă în care judecătorul spune negru pe alb că felul în care guvernul american s-a comportat, guvernul american cenzurând libera expresie prin intermediul platformelor, Google, Facebook, nu știu ce, toate cele, pe cărora le-a impus să fie polițaiul dezbaterii publice. Și judecătorul a constatat asta și a spus, guvernul nu se poate ascunde în spatele unor operatori privați să cenzureze libera expresie, pentru că în astfel cum s-a comportat, el a făcut-o ca un veritabil minister al adevărului. Și citesc din memorie, din acea hotărâre. Închid paranteza. Deci au existat foarte multe analize, inclusiv cu Stefan Lusson am făcut acea discuție pe subiectul Digital Service Act și există acest mecanism infernal de cenzură bazat pe tot soiul de fact-checkers, trusted flaggers, nu știu cum să mai numesc.
Care, din nou, nu știm ce certificări au, ce specializări, ce îi face experții în tot și în toate.
Perfect, dreptate. Da, n-au niciun fel de expertiză, dar știi ce vreau să te întreb? Tu știi, de curiozitate, știi care a fost bugetul alocat de Comisia Europeană pentru inițierea unor mecanisme de cenzură motivate, ghilimele, de pericolul urii și dezinformării?
Cred că vorbim de câteva sute de milioane de euro.
Mai precis?
Nu știu, 400, 600.
649 milioane euro dedicate cenzurii.
Da. E interesant de discutat aici, pentru că sunt foarte interesante prioritățile administrației de la Bruxelles. Dar e cu totul și cu totul o altă discuție, însă foarte mulți bani din aceste fonduri merg către societatea civilă progresistă, către sprijinirea unor ideologii progresiste, evident, către acești fact-checkeri. E foarte trist pentru că, până la urmă, noi ar trebui să fim conștienți că sunt banii noștri. Adică bugetul Uniunii Europene se constituie din bugetele statelor membre. Toți contribuim. Așa că nu prea e în regulă ca Comisia Europeană, nu știu, să cumpere vaccinuri de sute de miliarde de euro, cred, pentru o populație de 450 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. Cred că au fost cumpărate de cel puțin 10 ori mai mult vaccinuri. E vorba de banii noștri, asta e problema. La fel vorbim de banii noștri în momentul în care ei sunt direcționați către un stat care nu este membru al Uniunii Europene, către Ucraina. Vorbim de banii noștri când vorbim de banii care se întorc cenzurându-ne tot pe noi. E o chestiune destul de gravă Dar, iarăși, nici acolo nu au existat consecințe și nu a existat atenție și văd că, exact cum spuneai tu mai devreme, dacă încerci să critici administrația de la Bruxelles, partea cealaltă o să-ți spună automat, a, vrei să ieși din Uniunea Europeană? Nu, nu am zis asta. Am spus că vreau să știu ce se întâmplă cu banii mei și unde se duc. Și vreau să-mi fie respectate drepturile și libertățile.
Da. Putem vorbi mult și bine și pe acest subiect. Aș închide tot cu o concluzie a lui Dan Tomozei, care spunea, referitor la controlul prin Digital Service Act, zice Dan, controlul pe care Uniunea Europeană prin Digital Service Act urmărește să-l impună ca formă de cenzură mascată pe suportul protejării securității este posibil și ca urmare a lipsei de reacție a presei încă libere, dar și cu acceptul complice al presei deja controlate financiar de guvernele naționale și instituțiile europene. Exact ce spuneai și tu.
Așa este. Dar pare că presa tradițională nu mai este deranjată de asta, pentru că nu mai are scopul de a informa. Acum scopul e de a, nu știu, de a ventila niște narrative oficiale care li se transmit, de a sprijini o anumită agendă. Nu mai, mass media tradițională nu mai are scopul principal al ei de a informa. De asta nici nu vin cu dovezi în sensul afirmațiilor pe care le fac, de asta totul este ambalat așa foarte frumos ca o formă de propagandă, cu repetiție, cu titluri pompoase, cu exacerbarea emoțiilor primare, frică, ură și alte.
Da. Dragă Oana, știu că te-a preocupat și un subiect conex celor discutate până acum, și anume manipularea opiniei publice, felul în care era să zic grație, din cauza presei aservite sau presei care nu-și face meseria potrivit rigorilor deontologice, oamenii sunt induși în eroare și sunt târâți într-o zonă pe care nu o urmăresc. În contextul ăsta te întreb, așa, tu crezi că ar mai fi posibilă mâine o nouă isterie COVID?
Cred că da. Din păcate, cred că da. Pentru că avem exemplele ultimilor ani și mi se pare că, deși ar trebui să ne trezim de la eveniment la eveniment, rămân surprinsă că oamenii încă mai mușcă
Cum îți
manipularea.
explici?
Nu știu, poate că forma asta de pregătire a evenimentelor, de obținerea consensului pentru. Nu. Putem să vorbim de invaziile recente, de operațiunile prin Venezuela, Iran și așa mai departe. Ele sunt pregătite în prealabil. Se transmit luni de zile, poate ani de zile înainte, niște mesaje, nu știu, că ceva extraordinar de rău se întâmplă acolo. Oamenii deja încep să se atașeze de o anumită temă, de un anumit subiect, nici măcar nu-și mai dau seama cum au ajuns să aibă acele convingeri.
Da, uite.
Și cred că pe acest fond de plastilină care poate fi modelată oricum vrei tu, dacă te ocupi bine de propagandă, cred că putem să picăm iarăși în plasa manipulării la o nouă pandemie, să spunem.
Știi ce? Nu te contrazic. E posibil, dar eu cred că lumea, n-aș putea spune că s-a imunizat total, dar e mai atentă. Eu cred că e mai atentă. Și să dau un exemplu, să știi că un exemplu probabil dintre multe altele. Tu știi, de exemplu, în 2003 sau mai războaiele inițiate după 45 au fost derulate cu complicitatea unei opinii publice care susțineau în bună măsură intervenționismul. din cu diverse pretexte. Apărare împotriva comunismului, nevoia democrației, etc., etc. Le știi foarte bine. Toate pretextele invocate de agresor. În 2003, când administrația Bush a lansat invazia în Irak sub pretextul deținerii de arme de distrugere în masă, țin minte că pe străzile din Roma, Paris și Londra au fost demonstrații de milioane de oameni și scandau și au intrat în Guinness Book cele mai mari demonstrații antirăzboi din istorie. Și lozinca sau revendicarea principală scandată de acei oameni, not in our name, nu numele nostru, da. Nu faceți asta în numele nostru. Bine, au fost ignorate și mai departe. Războiul din Irak a avut totuși oarește susținere, bineînțeles, prefabricată și fabricată post-factum. Astfel încât, de exemplu, țin minte că premierul Franței de atunci, Dominique de Villepin, se opusese trimiterii de trupe franțuzești, iar opinia publică americană boicota brânza franțuzească și vinul franțuzesc îl arunca la canal. Deci opinia publică era...
Și cartofii prăjiți au fost redenumiți din French fries în...
Freedom fries.
Da.
Freedom fries.
N-a prins. Nu cred că.
N-a prins. Am prins și da și nu. Astăzi însă, când în Irak se spunea că dictatorul deține arme de distrugere în masă. Ieri, când a fost lansat, ieri alaltă, sau când a fost lansat operațiunea în 28 februarie împotriva Iranului, împăratul gol n-a mai știut ce pretexte să mai invoce, s-a încurcat în pretexte, ba că face, ba că pregătește, ba că nu pregătește, ba că nu
le-a
respectă...
distrus în iunie.
Ba că deci a fost pur și simplu, s-a ajuns ca, citându-l pe președinte, nu mă interesează niciun set de reguli și nu mă interesează dreptul internațional, ci doar propria mea conștiință. Ei, am ajuns în situația în care războiul are cel mai scăzut nivel de susținere, războiul din Iran, din istoria postbelică.
Da.
Asta e un indiciu că oamenii se trezesc.
Aș vrea să fie așa cum spui tu și să văd și reacție. Mi-aș dori să văd milioane de oameni pe stradă. Mi-aș fi dorit să văd milioane de oameni pe stradă când au fost în România, de exemplu, când au fost anulate abuziv alegerile. Nu agresivi, într-o formă pașnică, de a arăta că existăm și că știm ce au făcut, măcar. Dar nu vedem reacția asta pentru că, cred că, la nivel mondial avem cumva o societate un pic anesteziată acum. Dacă în 2003 încă nu existau rețelele sociale care ne și manipulează într-o anumită direcție, dar ne și ajută să ne informăm, trebuie să dau credit acolo, nu trebuie să dau credit, dar ne și mențin anesteziați. Ni se pare că revolta noastră pe rețelele sociale e oarecum suficientă. Și atunci nu mai trebuie să mai facem nimic, pentru că am spus, se vede acolo. Noi ne-am luptat împotriva abuzurilor, dar ne-am luptat doar pe platformele sociale și cam atât. Vom vedea ce se întâmplă, pentru că tot dădeai exemplu de mai devreme. Ce îmi place mie la actualul lider al Statelor Unite este că are renunța la ipocrizie. Mie una îmi place. Prefer să știu din start ce își dorește să obțină prin acele acțiuni și poate că și asta a contribuit oarecum la trezirea oamenilor, faptul că nu se mai ascunde nimeni de nimic. În același timp, mă întristează să văd cum, nu știu, mari experți în geopolitică, eu nu sunt expert în geopolitică, am spus și ce studiam, dar, așa cum am mai spus, eu o spun din calitatea mea de om. Cum simt eu lucrurile ca om și ce mi-ar plăcea mie să se întâmple țării mele, de exemplu, adică nu mi-ar plăcea... Poate că nu sunt de acord cu actuala conducere, dar nu mi-aș dori să vină nimeni să o extragă sau nu mi-aș dori să îmi omoare nimeni conducătorul țării. Nu mi-aș dori să vină cineva din exterior să schimbe regimul. Pentru că e evident că regimul schimbat din exterior acționează în numele celui care a facilitat schimbarea. Da, nu știu. Vom vedea mai încolo ce, mai departe ce se întâmplă, însă eu insist că fără o reacție a popoarelor lumii împotriva agendei acestea care se accelerează, ea cumva în următorii ani se va sedimenta și nu prea vom mai avea ce să mai facem.
Mi-a plăcut o declarație a ta, care e foarte de actualitate. Spui tu, cea mai mare rușine a istoriei noastre recente este faptul că în martie 99, mi-aduc aminte de ca ieri, în urma unei decizii luate de CSAT și Emil Constantinescu și Radu Vasile, am facilitat prin deschiderea spațiului aerian pentru avioanele NATO bombardarea Iugoslaviei. Decizia a fost luată în 22 martie 99, cu două zile înainte de începerea bombardamentelor și votată formal în Parlamentul României în 22 aprilie 99, când bombardamentele erau deja în curs. Nici atunci nu au ținut cont de opinia poporului, care nu putea concepe bombardarea unui vecin ortodox cu care am avut mereu relații bune. Și atunci s-au folosit tot felul de pretexte, atrocități inimaginabile, gropi comune și centre de tortură. Și atunci propaganda media a lucrat ore suplimentare pentru acel manufacturing consent, pe care acum unii dintre noi îl detectăm de la o poștă. Evident că ulterior nu au fost găsite nici gropi comune, nici centre de tortură, cum nu au fost găsite nici armele de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein. În Irak au murit în urma războiului milioane de oameni, în Serbia câteva mii, copii, civili, ortodoxi de-ai noștri, dacă pentru musulmani nu puteți avea empatie, scriei tu.
Da.
E un text de maximă actualitate.
Din păcate.
Din păcate. Dar dacă vorbim...
Pentru că ne pregătim să fim din nou complici la crimă. Prin permiterea utilizării bazelor noastre militare de către Armata Statelor Unite ale Americii. Și chiar dacă poate reacția Iranului nu va fi similară cu ce s-a întâmplat în statele din Golf, adică nu vom fi și noi bombardați, noi tot vom rămâne complici la crimă. Așa cum am fost și în 99. Eu eram mai mică, aveam 14 ani, dar știu că m-a marcat acel moment și că l-am perceput de atunci ca o mare nedreptate. De asta spun că nu, opinia publică nu a susținut acel eveniment. Cred că nici în acest moment opinia publică nu susține permiterea sau facilitarea, folosind bazele noastre militare, a bombardamentului din Iran. Dar, din nou, nu suntem ascultați de nimeni și nu suntem, cel mai trist este că nu suntem reprezentați de nimeni. Nici puterea, nici opoziția nu pare să aibă o altă viziune decât, n-aș vrea să fac asta, să-l citesc pe un fost președinte, decât atârnarea asta la Marele Licurici, ca să nu spun motamo ce a spus la acel moment. Deci, cumva, toată politica noastră externă este de atârnare la Marele Hegemon. Chiar dacă Marele Hegemon începe să facă greșeli din ce în ce mai mari și să facă haos în lume.
Spune-mi, Ioana, mă bucur foarte mult de mărturisirea ta dintr-un motiv foarte personal. Tu zici că aveai 14 ani?
99, sunt născută în 84, 15 ani. 14 ani, cred că nu împlinisem 15 ani.
Trebuie să-ți mărturisesc că acel moment este momentul trezirii mele. Eu am fost șocat. Și știi ce m-a ajutat foarte mult? Formația mea de jurist. Pentru că era... Eu mă uitam înspre Occident, ca înspre raiul pe pământ, nu? Leagănul democrației, drepturilor omului și perfecțiunii organizării sociale și de toate felurile. În momentul în care am văzut Occidentul organizat să bombardeze o capitală vecină în săptămâna în săptămâna mare, cred, să bombardeze biserici ortodoxe și fără a avea autorizarea Consiliului de Securitate ONU și folosind doar pretexte, am zis, ups, wow, cum așa? Și am început să fac ochii mari și să mă uit mai atent la ce se întâmplă. Ăla a fost momentul în care pentru mine acel 24 martie 99 a fost un gong. Dar mă întorc. Știi ceva, Oana? Te-am urmărit și ajung și la final, minunat dialogul cu tine, ajung și înspre final. Ți-am urmărit analize pe care le-ai făcut publice și am văzut în legătură cu acest subiect al manipulării că te-ai pronunțat și asupra recentelor dezvăluiri legate de dosarul Epstein. Și concluzia ta vine cumva să confirme faptul că oamenii se trezesc sau s-au trezit și că manipulatorul, împăratul gol, se vede demascat și le spune verde în față. Ei, și dacă v-ați trezit, ce? Uite, eu asta fac. Cam asta înțeleg din textul tău, da, pe care cu voia ta îl citez.
Da, cum să nu?
Tu spui, obișnuiți-vă cu ideea că bogații abuzează dintotdeauna copii în tot felul de ritualuri satanice. Obișnuiți-vă cu ideea că un grup de elite planifică pandemii și stabilesc date pentru începerea celui al treilea război mondial. Obișnuiți-vă cu ideea că nu vor fi trași niciodată la răspundere pentru ceea ce provoacă. În esență, publicarea fișierelor Epstein se înscrie în această logică politică promovată și de Trump odată cu preluarea celui de-al doilea mandat. Și spui cu majuscule, abandonarea deliberată a moralei în fața ochilor noștri, ca proces de normalizare a inacceptabilului și, zic eu nota bene, de obținerea consimțământului nostru implicit prin lipsă de reacție. Încălcăm dreptul internațional sub privirile voastre, furăm resurse, răsturnăm guverne alese legitim, nu avem nici cel mai mic respect pentru suveranitatea altor state, planificăm pandemii, abuzăm și ucidem copii în ritualuri satanice. Și voi ce puteți să ne faceți? Acum le facem în fața ochilor voștri. Și voi ce ne veți face? Nimic, vă spunem noi. Vă veți obișnui cu inacceptabilul. Veți normaliza și voi renunțarea la morală. Pentru cei puternici nu există limite, nici granițe, nici legi, nici norme morale sau creștinești, nici bun simț, există doar impunitate și certitudinea că nu vor exista consecințe pentru acțiunile lor.
Din păcate, mi se pare că asta se întâmplă. Au fost eliberate peste 3 milioane de fișiere. Au fost dezvăluite numele victimelor, din greșeală, se spune, dar nu a abuzatorilor și nu avem nici măcar un arest. Așa că, dacă lucrurile ne sunt expuse...
A fost arestat, am impresia...
Prințul...
Separat de prințul Andrew, au fost arestați fostul premier al Norvegiei, anchetați.
Da.
Fostul președinte al Forumului Economic Mondial.
Parcă lucrurile se mișcă în afara Statelor Unite, nu în Statele Unite, unde într-adevăr există o anchetă în curs. Vom vedea dacă vor fi efecte, dacă vor exista arestări, dacă oamenii implicați în aceste... Pentru că avem chiar o declarație a procurorului general în momentul în care a eliberat aceste fișiere, care a spus ceva care m-a îngrozit. Nu am inclus în documentele eliberate fotografiile care arată crime, abuzuri sexuale și așa mai departe. Adică există astfel de material la dosar și asta pe mine mă sperie foarte tare, faptul că nu vedem oameni care să fie reținuți. Pentru că dacă există crime, există și niște făptuitori, mă gândesc. Și atunci mi se pare că e o formă de asta, ca și cum din momentul ăsta ei pot defila în fața noastră ostentativ cu toate, cu toate anormalitățile. De asta spun că mi se pare că se încearcă cumva banalizarea normalului. Deja vorbim de ritualuri de sacrificii, de canibalism, de transfuzii de sânge ca să rămânem tineri. În media, în filme, în muzică, în artă, toate lucrurile astea se regăsesc cumva simbolistic. Dinainte, cumva ei ne-au spus cu ce se ocupă și ce le place să facă.
Ceea ce se cheamă revelarea metodei.
Exact.
Și un text pe subiectul ăsta, Levana Zygmunt, în platforma mea Sponte, foarte interesant, recomand o analiză în detaliu a ceea ce Michael Hoffman numește revelarea metodei. Ți arăt cum fac.
Exact.
Magicianul
exact.
Vine și ți arată
trucul. Da. Exact asta se întâmplă acum și cumva prin asta noi devenim părtași, pentru că nu avem reacție. Consimțământul nostru a fost cumva primit, pentru că lipsa de reacție acolo a dus. Au acum consimțământul nostru implicit, am aflat niște lucruri care în mod normal ar trebui să ne șocheze, însă n-ar trebui să ne mirăm, pentru că toate abuzurile astea asupra copiilor ne sunt relevate, inclusiv prin desenele animate, inclusiv prin poveștile copiilor. Toate încep cu un fel de traumă psihologică. Copiii își pierd părintele. În Frozen, fetele își pierd părinții la început. Bambi, Mowgli este pierdut în junglă. Sunt multe astfel de elemente pe care dacă le-am privi oarecum mai detașați acum și la comun, ne-am dat seama că metoda ne-a fost relevată dinainte și este și o formă de a ne programa să acceptăm niște lucruri care cu alte ocazii ar fi părut șocante.
Și esențial, ceea ce notezi și tu, este că această atitudine a noastră echivalează, tăcerea valorează consimțământ. Ori, dintr-o perspectivă teologică, mai ales în tradiție creștină, consimțământul este esențial pentru diavol să-ți stăpânească sufletul.
Așa este. Asta se întâmplă în momentul acesta. De asta nu produce efecte în societate. E doar un alt subiect pe care îl tratăm la poate pentru senzaționalul lui și cam atât.
N-avem, din păcate, suficient timp ca să aprofundăm aceste subiecte. Sper să te-am invitat și cu altă ocazie. Până atunci, nu pot închide fără să te întreb, când îți faci partid?
Păi când o să vii în spatele meu, tu și celelalte două personaje pe care nici măcar nu le cunosc.
Nu știu.
Vreau să iau întrebarea în serios. Am tras și noi o concluzie, sau poate că am tras-o doar eu, că, din păcate, nici puterea, dar nici opoziția nu pare să aibă soluții. Cred că este nevoie de altceva, de altfel de oameni la conducerea acestei țări, dar cred că acești altfel de oameni se vor impune foarte greu. Exact ce vorbeam, nu e loc de decență, de bun simț în spațiu politic actual. Nu știu, poate dacă societatea se schimbă, se va schimba și clasa politică. Cred că necesitatea, prioritatea noastră, a celor care gândim cumva similar pentru viitor, ar fi să avem și noi o societate civilă a noastră, care să ne reprezinte interesele. Pentru că zona, tabăra cealaltă, să spunem, deși poate că sunt foarte multe zone pe care gândim similar și s-a lucrat la falsa asta dihotomie între tabere, pentru că e mai ușor să dezbini și să conduci decât să existe unitate. Însă societatea civilă progresistă este foarte bine promovată, foarte bine finanțată și poate să stabilească agenda publică, pe când societatea civilă conservatoare, naționalistă, cum vrei să-i spui, nu are niciun fel de reprezentare. Și mă întristează asta pentru că În mod normal, societatea civilă progresistă este sprijinită din surse de finanțare externă, dar este sprijinită și de partidele care se autointitulează acum pro-europene. Iar noi avem în momentul ăsta o reprezentare conservatoare, suveranistă, naționalistă, cum vrem să-i spunem, undeva la 35%. Și ei se bucură de un buget foarte mare din subvenția de la stat. Cred că cele trei partide care s-ar încadra aici au undeva la, nu știu, 1.200.000 de euro pe lună. Ar avea buget pentru a susține societate civilă conservatoare, pentru a putea impune și noi discursul public, cumva, agenda publică. Dar nu o fac. Nu știu dacă nu o fac din lipsă de viziune sau au alte priorități, dar e trist că se întâmplă așa. Deci, revenind la planurile mele, cred că mai importantă e o mișcare civică, deși are mai puține pârghii de a acționa decât un partid politic. Cred că asta ar trebui să facem în perioada următoare.
Spune-mi, cum te aperi tu în fața acuzațiilor de suveranism? Oana Eftimie este o suveranistă.
Dar mie prin pot să-mi spună noi... și putinistă. Pot să am, acuzațiile împotriva mea sunt din toate sferele. Tabăra suveranistă m-a acuzat recent pentru că poziția mea a fost diferită de linia MAGA, să-i spunem. Că sunt soroșistă, că, nu știu, susțin conducerea de la Bruxelles. Tabăra cealaltă mă acuză că sunt putinistă, că sunt comunistă. Am fost făcută comunistă și legionară în același discurs al unui personaj care e destul de influent în mediul conservator. Da, e, dar dacă cineva poate să fie și comunist și legionar în același timp, probabil că eu sunt. Nu am de ce să mă apăr. De ce m-aș apăra împotriva unor aberații? Eu știu cine sunt. Oamenii dragi mie știu cine sunt. Oamenii care mă urmăresc și mă urmăresc de ceva timp, cred că știu și ei cine sunt. Și atunci...
Eu aveam în vedere o acuzație pe care n-aș arunca-o la coș. A fi suveranist, ce înseamnă pentru
asta
tine?
Asta cred că e a fi suveranist. Păi, dacă aș zice ce mai înseamnă pentru mine, aș spune că nu mai înseamnă mare lucru pentru că tabăra a fost decredibilizată cumva și de personajele care au fost permise și de acțiunile personajelor care au fost permise și de lipsa de acțiune. Dar pentru mine, suveranismul ca... nu știu, doctrină, curent, deși nu există o doctrină suveranistă, nu cred că a scris nimeni nimic în sensul ăsta, ar cam trebui să fie cadrul optim de funcționare al unui stat, în care, nu știu, ne gestionăm singur resursele, suntem liberi cumva să decidem pentru noi. Și în ceea ce privește alianțele externe, prioritățile de cheltuire a bugetului statului, pentru că și acum vedem niște excese în zona asta, pe zona de înarmare, pe susținerea pentru Ucraina. Cred că în momentul în care pui interesul național și nu știu cine mai pune interesul național pe primul plan, lucrurile vor începe cumva să funcționeze și în societatea noastră.
Eu m-aș apăra în primul rând invocând Constituția, care menționează că România e stat suveran, național și independent. Cât despre Constituție, să știi că și eu am fost adesea confruntat cu tot soiul de argumente sau pseudo-argumente. Țin minte că în perioada isterică a COVID-ului eu susțineam că primul text la care trebuie să mă duc în rezolvarea unei dileme este Constituția, așa cum un om aflat în criză individuală, personală, se duce spre Cartea Sfântă, spre Biblie, să-și caute soluția acolo. Tot așa și o comunitate se duce spre actul ei de bază. Biblia sistemului jurisdicțional românesc era Constituția și în Constituție se spunea exact ce trebuie să facem în situații de urgență, ce drepturi ni se pot restrânge și în ce condiții și așa mai departe. Și când invocam texte din Constituție, primeam drept argument și replica următoare. Hai, domne, măicu, de astea. Asta era
asta,
nivel,
da, în lipsă de argumente.
Nivelul dezbaterii.
Da, uite, vezi, și atunci cred că a fost o problemă că nu există societate civilă care să apere cu adevărat drepturile și libertățile omului. Ce au făcut toate... Ce a făcut de click atunci? Sau, nu știu, corupția ucide sau alt... I-am văzut acum că s-au înviat în decembrie odată cu documentarul Recorder. Cum ne-au protejat ei drepturile și libertățile în acea perioadă? Au spus ceva? Absolut nimic. Ba, dimpotrivă, dacă au spus ceva, au spus pentru constrângere, pentru impunere de restricții mai dure, dar nu pentru protejarea individului și a drepturilor.
Dublu standard.
Da.
Dragă Oana, știi că aș închide dialogul nostru cu un text care e foarte trist, care nu ți aparține și nu mi aparține, aparține academicianului Florin Costiniu, pe care tu însă ți l-ai citat.
Da.
Și pentru că tu l-ai citat, îți asumi un atașament, poate fi și amar acest atașament,
da,
și este în legătură cu acest text. Situația catastrofală în care se află astăzi România are, ca să spun așa, doi responsabili, în afara crizei mondiale: clasa politică și masa poporului român. Clasa politică postdecembristă nu a avut, indiferent de partid, niciun proiect național. A avut, în schimb, un unic gând: să se căpătuiască. S-a repezit asupra României cu singurul gând al îmbogățirii. Oamenii politici au acționat ca niște vandali, distrugând și jefuind totul. Mongolii, ungurii, turcii, nemții, rușii nu au făcut românilor atât rău cât au făcut politicienii post-decembriști în două decenii, când, peste ani și ani, se va scrie istoria timpurilor de azi, nu vor ajunge blestemele pentru a-i condamna pe cei care au făcut ca România să rateze o mare șansă de afirmare și bunăstare și să fie adusă la sapă de lemn. Dar clasa politică nu și-ar fi putut desfășura opera nefastă dacă în calea ei ar fi întâlnit rezistența hotărâtă a opiniei publice, manifestarea viguroasă a spiritului civic. Din nefericire, am rămas un popor de țărani. Spiritul civic se naște la oraș. O turmă de oi care se lasă exploatată, bagiocorită, călcată în picioare, fără nicio tresărire de revoltă sau de demnitate. Clasa politică din România este întocmai ca un răufăcător sigur de impunitate. Cred că principalul vinovat de această situație este însuși poporul român. El ilustrează perfect observația că un popor de oi naște un guvern de lupi. Spiritul de demisie, pasivitatea, resemnarea românilor au permis clasei politice să-și bată joc, nepedepsită de țară. Lipsită de spirit civic, poporul român nu a fost capabil în acești 20 de ani, era declarația de atunci, să tragă la răspundere clasa politică sau să tempereze setea ei de înavuțire. Pe român nu-l interesează situația generală. Ăsta e marele nostru blestem, o masă supusă, resemnată, incapabilă să se mobilizeze pentru un mare proiect sau o mare idee. Mă întreb dacă noi, românii, nu am părăsit deja scena istoriei. O bună parte a elitei intelectuale a capitulat în fața globalismului, a capitalismului de cumetrie, a clientelismului politic, abandonând funcția de ghid spiritual al națiunii. Pare sinteza discuției noastre din seara asta.
Dar, ca să terminăm pe un ton optimist, așa cum tu ai spus că ai avut momentul de trezire în acel martie 1999...
Un debut.
Momentul meu de trezire a fost în martie 2020. Poate că vom vedea multe momente de trezire în perioada următoare și din punctul acela vom putea începe să reconstruim ceea ce, într-adevăr, a fost distrus până acum. Dar da, de data asta se pornește nu de la clasa politică, se pornește de la popor. Dacă poporul vrea, lucrurile se pot opri mâine.
Să te audă Dumnezeu, cum se spune, și să îți urez să se împlinească speranța ta, să continui să pui umărul, așa cum o faci, cu onestitate și atentă la principii, și că îți faci sau nu îți faci partid, că ești activist civic independent sau în cooperare cu alte echipe, îți simt pumnii și îți smulg promisiunea de a te avea invitată și în alte ocazii la dezbateri.
Cu mare drag.
Pe drept cuvânt.
Mereu o plăcere.
Mulțumesc foarte mult.